Ond yn reit anusgwyl pan ges i lythyr gan yr olsef, o'n i rysyn rioed wedi meddwl am y peth, chi'n gwybod bod ma'n rhaid yn tref i meddwl bod pethau eisteddfodol falle yn fyd. Dwi ddim yn canol pethau eisteddfodol, ond mae wrth gwrs pan chi'n gweld y rhestr, chi'n gweld bod o'n adlewyrchu ystod o fywyd y cenedl, fi ddweud y gwir. Efo am rhydefed, dwi'n tref i meddwl bod da chi'n gwerthuso nhw yn ôl pwy sy'n rhoi nhw, a mae'r steddfod yn gorff, mae rwy'n yn falch iawn o dderbyn i serbennydd o fel fydrau, a peth arall yw ymhagwmni da chi wrth gael, ac dwi ddim yn abod pawb o'r rhestr, ond dwi'n teimlo bod i mewn cwmni da iawn a bod hynny'n amrydau hefyd.